Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นกันมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องติดตามอะไรกันต่อละกันนะครับซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่ต้องเกริ่นกับทุกท่านก่อนเลยว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจหรือว่ามีอีเวนต์สำคัญเกิดขึ้นมากนักนะครับในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดการลงทุนเนี่ยครับมีความผันผวนขึ้นลงกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเซตอินเด็กซ์เรานะครับก็วิ่งอยู่ในกรอบแบบ 1,485 ขึ้นมา 1,550 ได้เลยนะครับก็วิ่ง 3-4% มีอยู่วันหนึ่งบวก 40% นะครับถ้าใครๆจำได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในตลาดทั่วโลกนะครับก็มีสภาพที่คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือมีการปรับตัวอย่างรุนแรงในทุกๆสินทรัพย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์นะครับก็มีการปรับขึ้นปรับลงนะครับอย่างรุนแรงนะครับ Nasdaq ช่วงนี้หนักนิดนึงนะครับมีการย่อตัวของหุ้นเทคค่อนข้างแรงเลยนะครับในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเราดูนะครับก็ปรับลดลงมาจาก 13,600 นะครับประมาณนะครับแล้วก็ไปทำโลแถว 12,400 นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวของหุ้นเทคค่อนข้างแรงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าหุ้นเทคเนี่ยเคยทำไฮไว้ที่เท่าไหร่ถ้าเกิด Nasdaq นะครับเคยทำไฮไว้ที่14,000กว่าๆเลยนะครับตอนนี้ย่อลงมาหลุด13,000แล้วนะครับก็จะมีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ออกมาแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรพิเศษแต่ว่านักวิเคราะห์ต่างๆก็คาดการณ์แล้วก็คาดเดาไปนะครับว่าหุ้นเทคตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ามัน over value ไปมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าในช่วงตั้งแต่หลังโควิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหุ้นเทคเป็นขาขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันราคามันขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่ากำไรเนี่ยไม่ได้เติบโตตามราคาที่มันขึ้นไปแล้วบวกถึงโกรทในอนาคตเนี่ยก็ไม่แปลกครับที่จะมีแรงขายเททำกำไรออกมาบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดพอเราพูดถึงหุ้นเทคนะครับกองทุนการลงทุนในปี2020นะครับที่มีความนิยมได้รับความนิยมจากนักลงทุนมากที่สุดนะก็คือ ARK ARKK Investment นั่นเองนะครับก็หลายๆท่านก็แซวว่าลองอาร์คเลยนะครับเพราะว่าติดลบลงมาเยอะมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากองทุนอาร์คเนี่ยเป็นกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีแบบ 100% นะครับแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นเทคบางตัวหุ้นเทคบางกลุ่มเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยมันยากเกินความเข้าใจของนักลงทุนแบบเราๆจริงๆครับบางทีอาจจะต้องให้คนที่เขามีความสามารถเฉพาะทางที่สามารถเข้าใจได้ว่าเรื่องของ geometry ที่ว่าเรื่องของยีนเรื่องของอะไรเงี้ยอ่านไม่เข้าใจจริงๆครับอาจจะต้องให้เด็กวิทย์มาอ่านนะผมเด็กศิลป์นะฮะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเวลาลงทุนอะไรยากๆพวกเนี้ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะฝากไว้กับคนที่เขามีนักวิจัยนักวิเคราะห์ด้านนั้นโดยตรงนะครับก็จะรู้ว่าอนาคตให้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งกองอาร์คเป็นแบบนั้นนะครับวิชั่นอะไรต่างๆไปดันเทคแบบ 100% ซึ่งแน่นอนครับว่าเวลามีการย่อตัวเนี่ยกองทุนอาร์คเองก็โดนไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกันนะครับซึ่งก็มีนักลงทุนหลายๆคนออกมาให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างกองทุนอาร์คเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะอาร์คช่วงเนี้ยอาจจะไม่ควรเปิดรับนักลงทุนรายใหม่นะเพราะว่าต่อให้ได้เม็ดเงินเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีหุ้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากนะ valuation ต่ำๆราคาถูกๆให้เข้าซื้อแล้วนะครับเธอดังนั้นหมายความว่าถ้าเขารับเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็ต้องไปไล่ซื้อราคาหุ้นที่มันขึ้นไปแล้วนั่นเองครับก็จะยิ่งเป็นความเสี่ยงกับกองทุนนะครับก็ใช้คำว่าว่ากันไปแล้วกันนะครับเรื่องของมุมมองเรื่องของการลงทุนเนี่ยนักวิเคราะห์เองนักลงทุนเองนะครับมันไม่มีใครถูกต้องแบบ 100% หรอกครับในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยๆแบบเราเนี่ยครับเราก็ต้องเป็นเหาฉลามเนี่ยแหละครับว่ารายใหญ่คิดอย่างไรนะครับความเห็นโดยส่วนใหญ่คิดอย่างไรเราก็เกาะเทรนด์นั้นไปนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยครับมีขึ้นมีลงทุกวันนะครับมีบิดออฟเฟอร์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการขึ้นลงเนี่ยมันไม่มีใครถูกต้อง 100% หรอกครับเราก็เก็บมาวิเคราะห์เก็บข้อมูลต่างๆมาแล้วก็เลือกโพซิชันด้านที่เราคิดว่ามันถูกต้องที่สุดละกันนะครับซึ่งนอกจากตลาดหุ้นแล้วนะครับตลาดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสนุกสนานนะครับบันเทิงไม่แพ้กันเลยครับก็คือทองคำนั่นเองครับราคาทองนี่ค่อนข้างดูเดือดมากเลยนะครับถ้าเกิดทุกท่านลองไปดูนะฮะในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเราว่ามันรุนแรงนะครับตอนแรกมันตกมาอยู่1,750เรียกคือโลเก่าครับ1,760-1,750เขาก็มีการคาดการณ์ว่าเอ้ยถ้าไม่เด้งเนี่ยมันน่าจะร้ายแรงมากๆนะก็เป็นตามคาดครับก็วิ่งดิ่งลงมาครับหลุด1,700ไปด้วยซ้ำนะครับไปอยู่แถว1,685แล้วก็มีเด้งขึ้นมาซึ่งเป็นแนวรับรอบที่ในรอบแบบปีนึงเลยมั้งครับก็ในรอบ9เดือนครับจุดต่ำสุดในรอบ9เดือนครับก็เป็นลงมาแนวรับถัดไปอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดใครดูกราฟเป็นตีแนวต้านเป็นนะครับก็จะเห็นว่าทองลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วซึ่งลงติดต่อกันเป็น อาทิตย์ที่5แล้วนะครับคือปรับตัวลงมาตั้งแต่แบบ 1,850 ลงมาทุกวีคเลยครับ 2% 3% ลงมา 2% 3% ทุกวีคเลยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านตอนนี้ก็ให้ความเป็นกังวลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับทองคำนะครับถ้าเกิดจะให้ผมสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกับกองทองคำณปัจจุบันตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือ USD แข็งค่าขึ้นครับเพราะว่าทองคำในทั่วโลกนะครับปัจจุบันตอนนี้ถูกซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักแน่นอนครับการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับย่อมส่งผลกับราคาทองอย่างชัดเจนครับสมมติตัวเลขง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเราใช้1ดอลลาร์แลกทองได้1บาทแบบนี้นะครับแล้วอยู่มาวันนึงดอลลาร์เกิดแข็งค่าขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าใช้ 0.5 ดอลลาร์ก็ซื้อทองได้1บาทนี่นั่นหมายความว่าถ้าเรามี1ดอลลาร์เนี่ยเราต้องได้ทองมากขึ้นเป็น2เท่าถูกมั้ยครับดังนั้นเมื่อเวลาดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแบบนี้นะครับราคาทองจะลงนั่นเองครับเพราะว่ามันเฮดจิ้งกันอยู่ในตลาดโลกนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นดอลลาร์ขึ้นนะส่วนใหญ่ทองก็จะถูกกดดันจากดอลลาร์นะครับเช่นกันเวลาถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับในตลาดโลกดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนค่าลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทองก็จะดีขึ้นมาเพราะว่ามันเฮดจิ้งกันอยู่ในลักษณะนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่ทำให้ราคาทองคำถูกกดดันเยอะมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนนั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าตลาดคลายความกังวลแล้วครับทองคำเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นเซฟฮาเวนนะครับก็คือเวลาที่เกิดความเสี่ยงสูงๆ เงินเฟ้อน่าจะมาต่างๆเนี่ยทองคำจะทำหน้าที่เป็น store of value ได้ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจดูจะกลับมานะครับทองเนี่ยมันคือแร่นะครับที่ไม่ได้สร้างดีวิเดนด์ไม่ได้สร้างอะไรให้กับเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเศรษฐกิจกลับมาการเอาเงินไปลงทุนในหุ้นเอาเงินไปลงทุนในที่อื่นๆนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็เกิดแรงเทขายในทองคำออกมานะครับอย่างที่3นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่มาตามคาดนะครับซีนาริโอเนี่ยครับมันจะมีความใกล้เคียงกับตอนปี2011มั้งฮะที่หลังจากปี2009เนี่ย2ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีการพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่องเข้ามานะครับถึงแม้จะพิมพ์ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันแต่ว่าในปี2009เนี่ยมีการพิมพ์เงินเพื่อให้เศรษฐกิจโลกพลิกฟื้นจากซับไพรม์คริสิตได้นะครับราคาทองคำก็วิ่งเป็นม้าดีดเลยครับขึ้นมาทำไฮรอบที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือแถวๆแบบ1,900นะครับแล้วก็เขาก็คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อน่าจะมาทองคำน่าจะวิ่งต่อครับแต่เงินเฟ้อไม่มาตามนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทองคำก็เลยย่อตัวลงมาทำฐานแถวๆเกือบพันเหรียญเลยนะครับในช่วงประมาณสัก5-5ปีเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับซึ่งซีนาริโอที่หลายๆคนคาดการณ์นะครับก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเหมือนทองคำนะครับน่าจะกลับไปคล้ายๆปี2011ก็คือราคาเนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นได้เพราะเงินเฟ้อไม่มานั่นเองนะครับปัจจัยที่4ก็คือถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนเชิงเทคนิคนะครับต้องยอมรับว่าในตลาดโลกเนี่ยมีนักลงทุนหลักๆคือ2ฝั่งนะครับฝั่งนึงคือฝ่ายพื้นฐานอีกฝั่งนึงคือฝ่ายเทคนิคนะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายเทคนิคเนี่ยครับถ้าเกิดใครมองเนี่ยมันเกิดคำว่า death cost นะครับก็คือค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับครับค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดค่าเฉลี่ยระยะยาวหรือว่าเส้น200วันลงมา75วันตัด200วันลงมาครับในเชิงเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มในภาพใหญ่ว่าเป็นขาลงนะครับถ้าตัดขึ้นจะเรียกว่าโกลเด้นคอสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัดลงเนี่ยเขาเรียกว่าเดดคอสนั่นเองนะครับมันเกิดแรงขายในเชิงเทคนิคมาเพิ่มเติมด้วยนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดแรงขายในทองคำเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนั่นคือที่มาที่ไปแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับนะครับเรื่องของเซตนะครับขอกลับมาเซตนิดนึงนะครับก็อย่างที่มันดีดขึ้นมาเลยครับก็ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวจาก59เหรียญนะครับขึ้นมา66เหรียญนะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกท่านเผลอๆเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมาในอาทิตย์เดียวนะครับดังนั้นครับเราก็เลยเห็นเซตอินเด็กซ์นะครับวิ่งเป็นม้าดีดเลยนะครับเพราะว่าเซกเตอร์ energy เซกเตอร์น้ำมันต่างๆเนี่ยเป็นเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์หนึ่งที่อยู่ในเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับซึ่งในภาพรวมต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ยินกลิ่นว่าแบบเอ้ยเซตมีโอกาสปรับขึ้นเป็นขาขึ้นอย่างถาวร MACD มันเนี่ยครับปรับตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมองเชิงเทคนิคมันสวยจริงๆนะครับตอนนี้เซตกราฟเซตอินเด็กซ์คือแบบเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวมากๆนะครับเขาก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดเซตจะทำไฮใหม่ที่ไฮเดิมที่เคยทำไว้คือ1,850ถ้าจะทะลุขึ้นไปทำ1,900-2,000ได้เนี่ยราคาน้ำมันจะต้องดีดขึ้นมาครับแบบ3หลักแบบขึ้น100เหรียญเลยครับมันเลยจะถึงสามารถพาเซตขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ EPS Growth หลายๆตัวนี่ครับประกาศออกมาค่อนข้างพลิกฟื้นได้เร็วจากวิกฤตได้เร็วนะครับมันก็เลยเป็นแรงสนับสนุนนะครับให้ราคาวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อาทิตย์หน้าผมว่าราคาน้ำมันเนี่ยครับเป็นอะไรที่น่าจับตานะเพราะคืนวันศุกร์คืนเดียวเนี่ยขึ้นมา 3% เลยนะฮะเผลอไปเผลอมานี่คือดีดเอาเลยนะครับก็มีแนวโน้มครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหุ้นพลังงานเป็นสัดส่วนที่ใหญ่จริงๆนะครับใน Set Index บ้านเราก็มีโอกาสที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็อีกหุ้นอีกตัวนึงที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับก็คือ Tesla นั่นเองครับ Tesla ช่วงนี้ข่าวค่อนข้างเงียบนะครับใช้คำว่าค่อนข้างเงียบได้เลยเพราะว่าราคาเนี่ยครับ ใช้คำว่าปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปรับตัวลงเข้าวีคนี้น่าจะเป็นวีคที่3วีคที่4แล้วมั้งครับที่ Tesla ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ราคาเคยปรับตัวลงไปต่ำสุดเลยนะครับแถว540นะครับแต่ว่ามีการรีบาวกลับขึ้นมาแถวๆ600ก่อนละกันนะครับแต่ว่าในอาทิตย์นี้ Tesla ผันผวนจริงๆครับเคยขึ้นไปอยู่แถว870นะครับแล้วก็เทกระจาดป้าบลงมาเลยนะครับลงมาถึงแบบ500กว่าเลยนะครับก็เมื่อวานมีการลาก Tesla บวกเข้าไปสูงมากแถว870เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ปิดกลับลงมาลบที่เดิมนะครับก็เป็นอะไรที่เรารู้กันแหละครับว่า Tesla เนี่ยเป็นการขายภาพอนาคตแบบสุดโต่งมากๆนะครับด้วยราคาที่ตอนนั้นเราวิเคราะห์กันว่ามันอยู่ที่800เนี่ย PE อยู่แถว 1,600-1,700 เท่าเนี่ยถือว่าเวอร์วังนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกหุ้นเทคหลายๆตัวที่มันขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกได้นะครับในอดีตก็มี PE เป็นพันเท่าเช่นกันนะครับเขาก็คาดการณ์ว่า Tesla น่าจะไประดับนั้นได้แต่ว่าในเมื่อผลประกอบการออกมารวมกับเรื่องข่าวของ SpaceX ที่มีการระเบิดแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไอการที่มันระเบิดนะครับมันระเบิดเพราะว่าเขาพยายามทำให้สิ่งที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยอยู่ในจุด critical point คือจุดที่มันมีความเสี่ยงสูงๆเพื่อทดสอบแล้วก็เลยระเบิดแล้วกันนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับส่วนตัวผมก็ว่า Tesla เรื่องของ EV คายังไงเนี่ยก็เป็นเทรนด์ของโลกอนาคตจริงๆครับแต่ว่าคำว่าเป็นเทรนด์ของโลกอนาคตนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวนั้นถูกหรือแพงนะครับเรามองว่าเป็นอนาคตก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดราคาสูงเกินไปราคายังไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับในมุมนึงของนักลงทุนนะครับก็ถือว่าหุ้นตัวนั้นยังไม่ใช่จังหวะที่น่าลงทุนที่ดีแล้วกันนะครับยังไงอาทิตย์นี้ผมว่าก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับเราน่าจะได้เห็นความผันผวนของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้ง Tesla เองนะครับอย่าง Bitcoin เองก็ตามนะครับก็มีความผันผวนที่สูงเช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้มันก็ยังกลับไปทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับจากที่มันทำไฮใหม่แทบทุกวีคเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลับปรับตัวย่อลงมานะครับต่ำๆเลยเนี่ยก็คือเกือบๆแบบ 43,000 เลยนะครับแต่ก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวๆ 50,000 เหรียญนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ประเด็นปัจจัยนึงที่ถูกพูดถึงมากในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์แล้วกันนะครับเรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยอยากให้ทุกท่านลองไปฟังเวอร์ชันเต็มใน Money Buffalo Podcast นะครับตอนล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์ไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบอนด์ยิลด์มันทำไมบอนด์ยิลด์ขึ้นราคาถึงไปกดดันสินทรัพย์ต่างๆแล้วกันนะครับเอาแบบ briefly เลยก็คือบอนด์ยิลด์ขึ้นมันหมายความว่าเกิดแรงเทขายในตราสารหนี้นั่นเองครับเหตุผลที่เกิดแรงเทขายในตราสารหนี้นะครับเหตุผลหลักๆเหตุผลนึงเลยก็คือเขาคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะวิ่งมานั่นเองนะพอเงินเฟ้อจะวิ่งมาปุ๊บนะครับดังนั้นบอนด์ยิลด์ก็ต้องกระเถิบตามนะถ้าบอนด์ยิลด์ไม่กระเถิบตามเนี่ยมันก็จะขาดทุนเงินเฟ้อนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดแรงเทขายในตราสารหนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาบอนด์ยิลด์ขึ้นถูกแรงเทขายในตราสารหนี้มันมักจะโรเททไปในสินทรัพย์อื่นๆครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยครับมันยังไม่ได้โรเททเข้าสินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษนะครับทีนี้พอไม่ได้โรเททเข้าสินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษนะครับมันก็เลยไปดองอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์เวลาแบบนักลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือเงินดอลลาร์พอร์ตไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาถือเงินดอลลาร์กันเนี่ยครับเวลาขายสินทรัพย์อื่นๆออกมาจากประเทศอื่นๆรีเจนอื่นๆสกุลเงินอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องแลกเงินดอลลาร์กลับพอเขาแลกเงินดอลลาร์กลับเนี่ยมันก็จะมีดีมานด์ของค่าเงิน USD นะครับเพิ่มขึ้นพอมีดีมานด์ค่าเงิน USD เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่ตามมาแน่นอนอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นก็คือการแข่งข้าของค่าเงินนั่นเองนะครับก็ง่ายๆคือมันมีแรงเทขายนั่นแหละครับมันก็เกิดการโรเททของเงินนะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยกดดันละกันนะครับตอนนี้ก็เวทแอนด์ซีแล้วกันนะครับถ้าเกิดสำหรับผมในส่วนตัวผมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าถูกเหมือนตอนช่วงวิกฤตนะครับตอนช่วงวิกฤตเราก็จะบอกโอ้โหหุ้นถูกแบบลงมาเยอะน่าซื้อไหมนะครับใจนึงผมก็บอกว่าเออมันถูกมันน่าซื้อถ้าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติราคานี้มันหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนถ้าไม่เกิดวิกฤตนะครับเกิดแรงเทขายทั้งกองทุนรายทุนรายใหญ่นักทุนรายย่อยล้วนมันขายขนาดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อตลาดมันพลิกฟื้นมาถึงจุดนี้นะครับผมก็ส่วนตัวแล้วกันนะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่จุดที่ตลาดถูกนะครับแล้วก็ไม่ใช่จุดที่ตลาดแพงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ถือหุ้นอยู่เนี่ยผมว่าถ้าจะเข้านะครับก็ต้องเข้าอย่างระมัดระวังแล้วล่ะครับคัดเลือกหุ้นให้ดีในหลักการลงทุนเนี่ยครับมันจะมีศัพท์ตัวนึงคำว่าแลกกาดนะครับพยายามหาตัวที่แลกกาดที่ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าราคาน้ำมันขึ้นหุ้นเอเนจีตัวไหนยังไม่มาครับลองไปค้นลองไปหาดูนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนที่มันยังไม่ขึ้นแล้วเรายังสามารถเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรราคาเพื่อคาดการณ์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาน้ำมันวิ่งไปอีกพอราคาน้ำมันกระทบกลับเข้ามาในปลายไลน์ของสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่เนี่ยอย่างเช่นเขาถือน้ำมันอยู่พันลิตรอย่างเงี้ยครับเดิมขายได้10บาทถ้าขายได้20น้ำมันพันลิตรมันต้องขายได้ดีขึ้นต้นทุนมันต้องดีขึ้นกำไรมันต้องสะท้อนเข้ามาในงบการเงินมากขึ้นนะครับลักษณะนี้ครับอาจจะต้องหาหุ้นในลักษณะที่เขาเรียกว่ายังแลกขาดยังไม่ได้ขึ้นตามเพื่อนๆเขาละกันนะครับส่วนข่าวในไทยเนี่ยผมว่าที่น่าติดตามก็คือเรื่องของการบินไทยแหละครับเรื่องการบินไทยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เขาประกาศว่าจะมีการปลดพนักงานเพิ่มแล้วกันครับมีการประกาศมาแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าในภายในเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครโดนไม่โดนบ้างก็มีการจัดแรงกงแรงกิ้งกันภายในนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้ว ครจะเป็นผู้โชคร้ายที่ต้องออกจากองค์กรไปองค์กรจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับสุดท้ายผมว่าธุรกิจการบินก็ต้องกลับไปบินนะครับรายได้หลักก็ต้องคือการบินนั่นเองนะครับส่วนจะขายอะไรต่างๆเพิ่มเติมผมว่าเป็นส่วนเสริมแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้างอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับแล้วก็ช่อง3ก็มีการประกาศงบออกมานะครับก็ขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าถามว่าช่อง3ทำไมขาดทุนส่วนตัวผมก็มองว่าเขาปรับตัวไม่ทันจริงๆครับถ้าเกิดตอนนี้เปิดช่อง3ผมว่ามันไม่ได้น่าดึงดูดเท่ากับช่องอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เท่าแล้วเราก็มีเราสามารถเสพสื่ออื่นๆได้นะครับทั้ง YouTube Netflix Streaming ต่างๆ Disney Plus ต่างๆเนี่ยมันมีให้เราเสพเยอะมากนะครับดังนั้นช่อง3มันก็เลยเปรียบเสมือนกับไม่ได้เป็นยุคทองของเขาเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าถามผมว่าช่อง3ตอนนี้เหมือนโนเกียที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกครับเขาแค่ปรับตัวไม่ทันแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องจับตาดูว่ากลยุทธ์ต่างๆที่จะพลิกฟื้นให้ช่อง3กลับมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันไหนได้บ้างนะครับซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกว่าช่อง3ยุคนาทีทองขนาดไหนเนี่ยผมจำได้ว่าช่วงพรามไทม์จริงๆครับโฆษณา15วีนี่คือแบบเป็นล้านเลยนะครับโหดมากนะครับก็คนดูเยอะนะครับอะไรที่มันมียูเซอร์เยอะมีคนดูเยอะๆนะครับมันก็มีมูลค่ามีราคาของมันนั่นเองนะครับช่วงนี้คนดูโทรทัศน์ก็น้อยลงด้วยนะครับสังเกตพฤติกรรมตัวเราเองก็ได้ครับเราเริ่มจะเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วดูเรื่อยๆนะครับน้อยลงส่วนใหญ่แล้วก็ดูย้อนหลังนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเราแทบจะไม่แบบว่าถ้าไม่ได้เป็นกระแสจริงแบบตอนนี้หนังไทยเองเรื่องละครไทยเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกระแสเหมือนอ้อเจ้านะครับที่แบบทุกคนต้องแบบอยู่บ้านเตรียมดูเดี๋ยวคุยคนอื่นไม่ทันนะครับดูพี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่อง3ถ้าเกิดผมแงะแกะงบมันไม่ผิดเหมือนกับรายได้จากโฆษณาเขาจะหายไปเยอะมากนะครับก็สอดคล้องกับด้านบนนั่นแหละครับยูเซอร์เขาหายพอยูเซอร์หายปุ๊บเนี่ยรายได้ก็ปรับลดลงเป็นเรื่องปกติละกันนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีเรื่องมีราวประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะขอฝากประชาสัมพันธ์ทุกท่านนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้มี2ช่องทางใหม่แล้วกันนะครับที่ผมพยายามแบบปลุกปั้นขึ้นมานะครับวิชั่นจริงๆผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่วิชั่นของ Money Follow ในปีนี้นะครับเราก็พยายามจะทำให้เป็นเพื่อนคู่คิดนักลงทุนมากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็คำถามหลังไมค์ต่างๆที่ผมได้รับมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็พยายามเอามาพัฒนาคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สรุปแล้วคุยกับทีมงานณปัจจุบันนะครับแล้วก็ออกมาเป็น2 product ใหม่นะครับ product แรกคือ Investment Academy นะครับเราจะสอนนักลงทุนแบบจากศูนย์เลยนะครับให้เป็นนักลงทุนที่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานลงทุนผ่านกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคอร์สออกมาให้ทุกท่านได้ทำได้เรียนกันแน่นอนนะครับอีกอันนึงคือตอนนี้มีซีรีส์การเงินตัวใหม่นะครับคือลงทุนหุ้นเป็นใน30วันนะครับตอนนี้คอนเทนต์ทำเสร็จเกือบหมดแล้วครับเหลือทำอาร์ตเวิร์กให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเห็นภาพไปด้วยกันมากขึ้นนะกันนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยปล่อยให้ทุกท่านที่อยากจะเรียนรู้เรื่องหุ้นนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านฟรีๆได้ในซีรีส์การเงินเลยครับ30ตอนทุกคนจะลงทุนหุ้นกลับออกมาเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยละกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเห็นโพสต์เห็นอะไรก็มากดไลค์กดแชร์กันได้อยากรู้มีอัปเดตอะไรลองเข้ามาที่หน้า Facebook นะครับ Money Buffalo นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.moneybuffalo.in.th ก็ได้นะครับรับรองว่ามีความรู้การเงินดีๆส่งมอบให้กับทุกๆท่านทุกวันแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่า Money อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ